Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και τον 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Σαν σήμερα, φίλες και φίλοι, στις 26 Φεβρουαρίου του 1829 γεννήθηκε ο Λίβαϊ Στράους. Μπαμ μπαμ, από την πρώτη κιόλας πρόταση, γνωρίζουμε την αφορμή της σημερινής μας εκπομπής. Λίβαϊ Στράους, ο άνθρωπος που κατάφερε να περάσει στην ιστορία ως ο πατέρας του πιο πολυφορεμένου ενδύματος παγκοσμίως, του Blue Jean. Τι σου είναι η ιστορία όταν δεν γράφεται όπως πρέπει, ε? Ένα παντελόνι, ένα φόρεμα, το οποίο έντυνε για αιώνες πριν από εσένα κόσμο και κοσμάκι, το παίρνεις, το κάνεις δικό σου και όλοι μιλάνε για σένα και κυρίως αυτοί που δεν ξέρουν, νομίζουν πως εσύ το έφτιαξες. Πώς τα κατάφερε? Είναι τελικά αυτά τα πιστοποιητικά ευρεσιτεχνίας που δεν υπήρχαν κάποτε, τα οποία τελικά σε κατοχυρώνουν ως τον πατέρα ή τη μητέρα, χωρίς όμως να είσαι. Αν νομίζετε πως είμαστε ο μοναδικός λαός που μιλά για το γαλάζιο του ουρανού, του είστε γελασμένοι. Ξέρετε τι λένε οι Γενοβέζοι? Πουθενά στον κόσμο κανένας ουρανός δεν είναι τόσο γαλάζιος. Τώρα, τι σχέση έχει το γαλάζιο με τον Blue Jean, είναι κάτι που σίγουρα θα μας απασχολήσει. Τζένοβα, τι να πρωτοπείς για το μεγάλο αυτό λιμάνι. 8 χρόνων ήμουνα όταν την επισκέφθηκα. Να είναι καλό, αδελφούλης μου, εκεί σπούδαζε. Τζένοβα, la superba, όπως έμεινε στην ιστορία, η ανωτάτη δηλαδή. Και με το δίκιο της. Όταν οι Γενουάτες, φίλες και φίλοι, όργωναν τις θάλασσες, μεταφέροντας εμπορεύματα κόντρα στους αιώνιους εχθρούς Πιζάνους και Βενετσιάνους, κάποιοι δεν ήξεραν καν να κολυμπάνε. Ανεξάρτητο κράτος στη σημερινή Λιγκούρια της βορειοδυτικής Ιταλίας από τον 11ο αιώνα έως το 1797, οπότε και κατελήφθη κατά τους Ναπολεόντιους πολέμους. Δικόπουλε, κάτσε. Από τον Λίβαϊ Στράους ξεκίνησες, στην κόντρα Γενοατών και Βενετσιάνων έφτασες και όλα αυτά για ένα παντελόνι. Μα σας το είπα, το καραβόπανο, άλλοι το πρωτόπιασαν στα χέρια τους. Άλλοι το πρωτοέκοψαν βάσει του πατρών που σχεδίασαν και άλλοι το πρωτοφόρεσαν. Μην ανησυχείτε πάντως, όλα θα ξεδιαλυθούν. Και έτσι, στην επόμενη αγορά ενός Blue Jean θα ξέρετε πλέον τι φοράτε.
I done ran into my baby finally found my old blue jeans. I could tell that day was mine from the oil and the gasoline.
Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Ζωή Μούσιου στην τεχνική υποστήριξη, Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο σε αναζήτηση της πατρότητος του Blue Jean. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα. Στους ακροατές και τις ακροάτριες στην αέρα Πάτρας και στην αέρα Χανίων. Σε όλους τους φίλους και τις φίλες που μας ακούν από το διαδίκτυο, που μας ακούν από τη δουλειά, που τώρα σχόλασαν, που τώρα ετοιμάζονται, φορώντας ένα μπλε παντελόνι, μια μπλε φούστα από το συγκεκριμένο ύφασμα. Η δημοκρατία της Γένοβας ιδρύθηκε τον 11ο αιώνα. Κατά τους πρώτους αιώνες της ύπαρξής της, εξελίχθηκε σε σημαντικό εμπορικό κέντρο. Ιδιαίτερη ανάπτυξη γνώρισε κατά τη διάρκεια των σταυροφοριών, καθώς διέθετε το στόλο της για τη μεταφορά των σταυροφορικών στρατευμάτων μέσω θαλάσσης. Ως απόρρια αυτής της σύμβολης, απέκτησε πολλά οικονομικά ανταλλάγματα, με τη μορφή ευνοϊκών εμπορικών συμφωνιών, την εκμετάλλευση μονοπωλίων και τη δημιουργία εμπορικών σταθμών στην Ανατολική Μεσόγειο. Κατά τον 13ο αιώνα, η Γένοβα συμμάχησε με την αυτοκρατορία της Νίκαιας στην προσπάθειά της να καταλάβει ως διάδοχο κράτος της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας την Κωνσταντινούπολη. Όταν αυτό επιτεύχθηκε το 1261, η Βυζαντινή Αυτοκρατορία των Παλαιολόγων σύναψε εκτεταμένη συμμορφή σε εμπορική συμφωνία που προέβλεπε, εκτός από την παροχή ναυτικών ενισχύσεων στους Βυζαντινούς και την κατάληψη πολλών περιοχών και νησιών για λογαριασμό των Γενοατών, όπως της Χίου, η οποία παρέμεινε κάτω από τον έλεγχο της Γένοβας ως το 1566. Κατά το ίδιο διάστημα, το προάστιο του Γαλατά στην Κωνσταντινούπολη παραχωρήθηκε οριστικά από τον Βυζαντινό Αυτοκράτορα στους Γενοάτες για την κάλυψη των εμπορικών τους αναγκών. Την ίδια εποχή, η εμπορική δραστηριότητα επεκτάθηκε και στο χώρο του Εύξηνου Πόντου, όπου ιδρύθηκαν εμπορικοί σταθμοί στην περιοχή της Κρυμαίας. Για την απερίσπαστη δραστηριότητα στην περιοχή, συνήθηκαν συμφωνίες με την Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας. Στη Δυτική Μεσόγειο, η Γένοβα είχε να αντιμετωπίσει αρχικά την Πίζα, η οποία γρήγορα δεν άντεξε τον ανταγωνισμό, και μετά την Κορσική αποκτήθηκε και ο έλεγχος σημαντικών λιμανιών της Σαρδινίας. Οι Γενοάτες μονοπολούσαν το εμπόριο των πιο σημαντικών αγαθών, μεταξύ των οποίων ζάχαρης και υφασμάτων. Προς το τέλος του 15ου αιώνα σταδιακά η δύναμη της Γένουας άρχισε να φθήνει. Η πόλη καταλήφθηκε από τους Γάλλους και τους Μιλανέζους, μετά ανέκτησε την ανεξαρτησία της. Τα έκαναν πλακάκια με τους Ισπανούς, αλλά από τον 17ο αιώνα με την πτώχευση της ισπανικής οικονομίας, πολλοί γενουατικοί εμπορικοί οίκοι έπαψαν να υπάρχουν. Το 1768, μετά από επανάσταση των Κορσικανών, η Γένοβα υποχρεώθηκε να παραχωρήσει την Κορσική στη Γαλλία και το 1742 απολέστηκε η τελευταία γενουατική κτήση, η νήσος Ταμπάρκα, στις ακτές της Τινησίας. Κι ήρθε ο Βοναπάρτης, και ο Βοναπάρτης ήρθε αλλά έπεσε, και η παλιά δημοκρατία είναι πλέον, όπως όλες οι παλιές δημοκρατίες, κομμάτι του Ιταλικού κράτους. Είχε προλάβει να κάνει όμως κάτι που το έγραψε η ιστορία, αλλά κάποιοι φρόντισαν να μείνει μόνο στα κοιτάπια της ιστορίας. Τι ήταν αυτό? Να φτιάξει το Blue Jean. Η πρώτη αναφορά στο συγκεκριμένο ένδυμα ανιχνεύεται ιστορικά στην πόλη της Γένοβας, λόγω της μεγάλης κλωστοϊφαντουργικής παράδοσης που εμφάνιζε από το Μεσαίωνα ακόμη, αλλά όπως είπαμε και χάρη στη μεταποίηση συγκεκριμένων προϊόντων. Να το πούμε απλά. Οι Γενοβέζοι αγόραζαν τις πρώτες ύλες από τοπικές αγορές ή άλλες χώρες, μαλλί, μετάξι, λινό, βαμβάκι ή φουστάνιο, δηλαδή ένα βαρύ, χοντρό ύφασμα με βάση το βαμβάκι το οποίο περιείχε και μαλλί ή λινό. Αυτό το φουστάνιο κρατήστε το. Προσέξτε τώρα, διότι ναι μεν η πατρίδα του Blue Jean είναι η Γένοβα, αλλά το ύφασμα αυτό το φουστάνιο δεν γεννήθηκε εκεί. Ήδη από τον 15ο αιώνα η πόλη Κιέρι στο Τωρίνο δημιούργησε έναν τύπο μπλε φουστάνιο που εξελίχθη μέσω του αρχαίου λιμανιού της Γένοβα. Οι Γενοβέζοι τι έκαναν λοιπόν? Αρχικά πήραν το Blue Jean φουστάνιο για την κατασκευή των πανιών των πλοίων, αλλά και για να καλύπτουν τα εμπορεύματα στο λιμάνι, προκειμένου αυτά να μην είναι εκτεθειμένα άμεσα στις καιρικές συνθήκες. Πουθενά στον κόσμο δεν έβλεπε τόσο μα τόσο μπλε όσο στη Γένοβα. Ή για να λέμε την αλήθεια, πουθενά δεν έβλεπες τόσο Blue Jean. Κάπως έτσι γεννιέται και ο όρος, όπως τον ξέρουμε, το Blue Jean δηλαδή, που είναι γαλλικός και σημαίνει μπλε της Γένοβας, από την γαλλική έκφραση Bleu de Jean. Bleu de Jean λοιπόν, Blue Jean, το ξέρουμε εμείς σήμερα. Αν υπάρχει βέβαια μια άλλη πόλη που παλεύει κατά κάποιο τρόπο με την Τζένοβα για την πατρότητα του Blue Jean, αυτή είναι η γαλλική πόλη Νιμ, η οποία χρησιμοποίησε πρώτη το χρώμα Ιντάκο, το λουλακί δηλαδή, στο ύφασμα, το οποίο όμως δεν ήταν το φουστάνιο που σας προαναφέραμε, αλλά ένα ύφασμα το οποίο ήταν μόνο βαμβακερό. Από εκεί άλλωστε βγαίνει και ο όρος Denim, καθότι είναι Denim, δηλαδή από την πόλη Νιμ. Σήμερα τα τραγούδια μας, λογικό είναι τραγούδια τα οποία έχουν στο επίκεντρο των στίχων τους το ιδιαίτερο αυτό ένδυμα. Και μιας και κάναμε αναφορά στην πολύ ενδιαφέρουσα από ιστορικής πλευράς πόλη Νιμ της Γαλλίας, ας ακούσουμε και Stevie Nicks και το τραγούδι Blue Denim.
Yeah.
Έτσι έχουν τα πράγματα. Και αν θέλετε να τα δείτε πως έχουν, εγώ σας προτείνω και μία επίσκεψη στο Παλάτσο Σπινόλα στη Γένοβα. Εκεί, στα πλούσια εκθέματα της πραγματικής ιστορίας του μπλουζίν. Εκεί θα δείτε, δωμάτιο το δωμάτιο, πως εκτός από καραβόπανο των γενοβέζικων πλοίων, πανί που σκέπαζε τα δεμάτια στο λιμάνι, έγινε το πιο πολυφορεμένο παντελόνι όλων των γενοβέζων ναυτικών, πως πέρασε σταδιακά στην ενδοχώρα και το φόρεσαν κι οι βοσκοί, πως κάπου εκεί στον 18ο αιώνα έκαναν την εμφάνισή τους τα πρώτα γυναικεία τζιν φορέματα αλλά και κάπες. Ανοίξτε μια εγκυκλοπαίδεια, ζητώ συγγνώμη, ή το διαδίκτυο και ζητήστε για παράδειγμα μια φωτογραφία του θρυλικού στρατηγού Γκαριμπάλντι. Θα δείτε πως τόσο αυτός, όσο και ο στρατός του, ο στρατός ο οποίος απελευθέρωσε μια ολόκληρη χώρα και την ενοποίησε, κόκκινο πουκάμισο φορούσε και blue jean παντελόνι. Η κατοχήρωση της ευρεσιτεχνίας όμως, φίλες και φίλοι, παρά τον όποιο ρομαντισμό, είναι μια υπόθεση καθαρά αμερικάνικη και στην προκειμένη περίπτωση έγινε χρήση της από έναν Γερμανό. Ο Λεμπ Στράους, όπως ήταν το πραγματικό του όνομα, γεννήθηκε στην κομμόπολη Μπούντενχάιμ, στη φραγκονία του βασιλείου της Βαυαρίας. Μετά το θάνατο του πατέρα του, ταξίδεψε με τη μητέρα και δύο αδελφές του στις Ηνωμένες Πολιτείες για να ζήσει με τους αδελφούς του, τους Τζόνας και Λούις, που είχαν στήσει μια επιχείρηση χονδρεμπορίου υφασμάτων στη Νέα Υόρκη. Οι αδελφοί του Λιβάι, Φάνη και ο σύζυγός της Ντέιβιτ Στέρν μετακόμισαν στο Σεν Λούις, ενώ ο ίδιος ο Λιβάι πήγε να ζήσει στο Λούισβιλ, από όπου πολλούσε τα υφάσματα των αδελφών του στο Κεντάκι. Τον Γενάρη του 1853, ο Λιβάι Στράους έγινε Αμερικανός πολίτης. Ένα χρόνο αργότερα, ο 24χρονος πλέον Βαβαρός μετανάστης άφησε τη Νέα Υόρκη για το Σαν Φρανσίσκο με μια μικρή προμήθεια προϊόντων και την πρόθεση να ανοίξει ένα υποκατάστημα της οικογενειακής επιχείρησης στο νέο αυτό και πολλά υποσχόμενο τόπο. Ο Στράους ίδρυσε την επιχείρησή του με την γνωστή επωνυμία Levi Strauss & Company και άρχισε να εισάγει εκλεκτά προϊόντα για ένδυση, αλλά και κλινοσκεπάσματα, μαντήλια, τσάντες και άλλα από τα αδέλφια του στη Νέα Υόρκη. Η επιλογή του Σαν Φρανσίσκο βέβαια δεν ήταν τυχαία. Η ανακάλυψη χρυσού στην περιοχή έφερε πραγματικό πυρετό. Καραβάνια και καραβάνια ανθρώπων και ζώων έρεαν στην περιοχή με την ελπίδα ανακάλυψης ενός κοιτάσματος που θα τους οδηγούσε στον παράδεισο. Τα προϊόντα που ο Στράους προμήθευε στους χρυσοθύρες ήταν εξοπλισμός για τις ανάγκες των μεταλλορύχων, αλλά το πιο σημαντικό απ' όλα ήταν το ανθεκτικό καραβόπανο που μεταξύ άλλων είχε χρησιμοποιήσει και ο Κολόμβος και το οποίο καραβόπανο αρχικά οι χρυσοθύρες το χρησιμοποίησαν για την κατασκευή αντίσκηνων και σκέπαστρων για τα βαγονέτα τους. Σύμφωνα με τον θρύλο, λίγο μετά την άφηξή του στην Καλιφόρνια, ένας από τους χρυσορίχους ρώτησε τον νεαρό «Τι πουλάς?». Όταν ο Στράους του απάντησε ότι το εμπόρευμα του ήταν καραβόπονο που χρησιμεύε στην κατασκευή αντίσκηνων και για την κάλυψη των αμαξών, ο χρυσορίχος του απάντησε ότι έπρεπε να είχε φέρει παντελόνια. Στη συνέχεια λοιπόν του εξήγησε ότι δεν μπορούσαν να βρουν ένα παντελόνι αρκετά ανθεκτικό που να μην σκίζεται σε αυτήν την τόσο δύσκολη δουλειά. Ο Στράους ενθουσιάστηκε με την ιδέα ενός τέτοιου παντελονιού και χωρίς να χάσει χρόνο έφτιαξε τα πρώτα δείγματα από καραβόπανο. Δηλαδή τι έκανε? Έκανε αυτό που είχαν κάνει άλλοι αιώνες πριν. Με τη διαφορά πως το δικό του καραβόπανο ήταν μπέζ και μάλιστα είχε τον κωδικό, τον ιστορικό κωδικό 501. Το μπέζο όμως, φίλες και φίλοι, γινόταν χάλια από τη σκόνη και έτσι έβαλε στην Παρασκευή Ινδάκο από την Ινδία, λουλακί δηλαδή, το οποίο, αν θυμάστε, χρησιμοποίησαν πρώτοι κάτοικοι της γαλλικής πόλης Νίμ τον 18ο αιώνα. Και έτσι ο Στράους ξανά φτιάξε το μπλε της Γένοβα, δηλαδή το Blue Jean. Οι πωλήσεις εκτινάχθηκαν στον ουρανό. Βέβαια, υπήρχαν κάποια προβλήματα. Βλέπετε το ύφασμα φουστάνιο, το θυμάστε φαντάζομαι από την αρχή της εκπομπής, ανακατεμένο με τον υδρότα και τη σκόνη, ερέθιζε πολύ τους χρυσοθύρες. Τι έκανε ο Στράους? Άλλαξε το ύφασμα σε βαβακερό, δηλαδή πήρε το ύφασμα ντένι. Ένα άλλο πρόβλημα ήταν ότι οι τσέπες σκίζονταν εύκολα από το βάρος των εργαλείων που τοποθετούσαν μέσα οι εργάτες και έτσι αναγκάστηκε να βάλει κάτω από τις τσέπες μεταλλικές κοπίτσες που παραμένουν όλοι, το ξέρετε, μέχρι και σήμερα στα τζιν. Βέβαια και αυτή η ιδέα δεν ήταν εξ ολοκλήρου δικιά του. Ουσιαστικά την έριξε στο τραπέζι ο Jacob Davis, μετανάστης από τη Λετωνία και πελάτης του Στράους. Ναι, αυτός ήταν που συνέβαλε στην ιδέα για τις μεταλλικές κοπίτσες. Όπως και να έχει, ο Στράους μαζί με τον φίλο του, τον Jacob Davis, κατοχύρωσαν με δίπλωμα έβρεση τεχνίας την νέα, τάχα μου, μορφή παντελονιών εργασίας, όπως τις τα αποκάλεσαν, στις 20 Μαΐου του 1873, που θεωρείται πλέον ως η γενέθλια ημέρα του θρυλικού Levi's 501. Τι λέτε, γιορτάζουμε με ένα τραγούδι την ημέρα αυτή? Προτείνω να ανταμώσουμε έναν Σκοτσέζο ονόματι Donovan Philip Sledge από την Γλασκόβη, ο οποίος θα μας πει το τραγούδι Dark Eyed Blue Angel, Blue Jean Angel, ένα τραγούδι το οποίο έχω την αίσθηση πως ό,τι αφορά το ύφος της μάλλον θα μας πάει ένα κεφάλαιο πιο πίσω, εκεί στην υπέροχη δημοκρατία της Ανωτάτης, τη Γένοβα.
Dressed you up in Art Nouveau when nobody else can care. Dark eyed blue jean angel, red Egyptian hair.
watch the people stare. Dark-eyed little ginger, pre-Raphaelite child, let loose your henna ring. Fuzz your hair out wild. Fuzz your hair out
Ραδιοφωνικό σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ, 102 FM, ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Ζωή Μούσιου στην τεχνική επιμέλεια. Να θυμίσω τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνείτε μαζί μας, γράφετε 102, αφήνετε ένα κενό, μετά γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160. Καλησπέρα, καλή μας φίλη Δήμητρα. Σε ευχαριστούμε που είσαι εδώ, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά σου και πού να δεις τι έχει να γίνει μέχρι το τέλος. Τελικά, φίλες και φίλοι, τι είναι αυτοί οι Κέλτες, έτσι. Γράφει ο Ντόνοβαν αυτό το υπέροχο τραγούδι, βάζει και ένα φλάουτο μέσα και πραγματικά σε πάει αλλού. Ουσία δεν είναι μόνο να ξέρεις μουσική. Όταν θα έρθει η ώρα να βρεθείς στο πεντάγραμμο, να ηχογραφήσεις, να βρεθείς πάνω σε μια σκηνή, η ενορχήστρωση είναι το παν. Το πρώτο τζιν παντελόνι με τη βούλα που λέμε φημολογείται ότι πωλήθηκε το 1874 στην τιμή των 13 δολαρίων η δωδεκάδα, αλλά δεν το πολύ πιστεύω, καθώς η ημερομηνία αυτή είναι ένα χρόνο μετά την κατοχύρωση. Φαντάζομαι ότι και σε εσάς θα φαίνεται απίθανο ο πανέξυπνος Λίβαϊ Στράους να άφησε τόσο χρόνο ανεκμετάλλευτο. Τα παντελόνια έγιναν δημοφιλή πολύ γρήγορα, αλλά μόνο από τις αρχές της δεκαετίας του 60 η ονομασία Blue Jean άρχισε να γίνεται ευρέως γνωστή. Μία έρευνα στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1958 έδειξε ότι το 90% των νέων άρχιζε σιγά σιγά να φορά jean σε όλες τις περιστάσεις. Νωρίτερα, σχεδόν τίποτα. Τα επόμενα χρόνια η μόδα άρχισε να επεκτείνεται και στην Ευρώπη και κατέληξε στις μεγάλες πασαρέλες. Και αυτός που ουσιαστικά το απογείωσε ήταν, ποιος άλλος, ο Yves Saint Laurent. Θα φτάσουμε όμως και εκεί. Μέχρι τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο το τζιν ήταν συνώνυμο της καουμπόικης κουλτούρας, αφού το φορούσαν μόνο σκληροπυρηνικοί ήρωες ταινιών western και Αμερικανοί στρατιώτες και ναυτικοί. Τη δεκαετία του 30, πολλοί Αμερικανοί που έκαναν τις διακοπές τους στα λεγόμενα dude ranches αγόραζαν τζιν από τοπικά καταστήματα και συνέχιζαν να τα φοράν όταν επέστρεφαν στην πόλη. Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο η φήμη του τζιν εκτοξεύθηκε. Ο αμίμητος James Dean φοράει τζιν στο Επαναστάτης χωρίς αιτία και έτσι το παντελόνι θα γίνει σύμβολο μιας ολόκληρης νεολαίας που επαναστατούσε ενάντια στον κοινωνικό κομφορμισμό της εποχής που ταύτιζε το μέλλον με ένα ήσυχο σπίτι με αυλή και φρεσκοκουρεμένο γκαζόν στα προάστια. Πάντως, ο επαναστάτης με αιτία κιόλας ήταν άλλος και μάλιστα φορούσε και αυτός blue jean. να δούμε ποιος ήταν και τι έκανε. Ήταν μια νυχτιά του 1951 στο Βανκούβερ του Καναδά. Ο δημοφιλής τραγουδιστής Bing Crosby πλησιάζει την είσοδο ενός γκλαμουράτου, θα λέγαμε, ξενοδοχείου με έναν φίλο του με σκοπό να νοικιάσουν ένα δωμάτιο για τη νύχτα. Όμως, όπως πληροφορήθηκαν, παιδιά, δεν μπαίνετε. Γιατί? Διότι φοράτε blue jean παντελόνι. Λίγο αργότερα ένας γκρουμ αναγνώρισε τον τραγουδιστή που τελικά πέρασε το βράδυ του στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο. Όταν η εταιρεία της οποίας ήταν το τζιν που φορούσε ο Κρόσμπι πληροφορήθηκε την όλη ιστορία, αντέδρασε με έναν τρόπο σατανικό. Έστειλε στον Κρόσμπι ένα τζιν σακάκι αυτή τη φορά, στο εσωτερικό του οποίου ήταν ραμμένη μια δερμάτινη ετικέτα, προειδοποίηση προς κάθε υπάλληλο ξενοδοχείου να φέρεται με σεβασμό σε όποιον φορούσε το ιδιαίτερο κατά την εταιρεία αυτό ρούχο. Παραπάνω ιστορία, όπως αντιλαμβάνεστε, περιέχει μια σημαντική πληροφορία. Ένα από τα σημαντικότερα και πιο αθώα, στο φινάλε ένα κομμάτι πανιού είναι, προϊόντα της αμερικανικής pop κουλτούρας ήταν κάποτε απαγορευμένο, όπως απαγορευμένο ήταν και σε σχολεία, αλλά και σε εστιατόρια. Από τη δεκαετία του 60 και μετά, το τζιν ανεβαίνει όλο και ψηλότερα στην κλίμακα της αποδοχής και της απενεχοποίησης, με εμφανίσεις όπως οι διαφημίσεις συγκεκριμένων τσιγάρων, στις οποίες οι άντρες φορούν πάντα τζιν, οι Jefferson Airplane, οι οποίοι ηχογραφούν ραδιοφωνικές διαφημίσεις για τα τζιν, ο Paul Newman με το total denim look και οι Ramones, που εισάγουν για πρώτη φορά τα skinny jeans, τα πολύ στενά δηλαδή. Ενώ στη δεκαετία του 80 μια αμερικάνικη εταιρεία πειραματίζεται με τα stonewashed, στα ελληνικά θα είναι το πετροπλημένο που λέμε, που γίνεται άμεσα fashion trend. Σας πετάω κάτι λέξη. Εγώ το fashion trend θα το μετέφραζα ως εξής. Must. Σας την έφερα λοιπόν. Κάτι σαν αν δεν το φοράς δεν ξέρεις που λένε. Όπως και να έχει. Στην Ευρώπη το τζιν αποκτά για πρώτη φορά δημοσιότητα στα παριζιάνικα ντεφιλέ ενός ανθρώπου που φιλοξενήσαμε, τον προαναφέραμε, του Yves Saint Laurent, στις αρχές της δεκαετίας του 70, αλλά παραμένει ακόμα εκτός εστιατορίων, θεάτρων κτλ. Κτλ. Μέχρι που ήρθε l'avocado. Θα μου πείτε ποιος είναι ο avocado. Είναι ο Gianni Agnelli, ο δικηγόρος, ο πρόεδρος της FIA, ο πρόεδρος της Juventus, ο οποίος στη δεκαετία του 80, ευρισκόμενος σε μια σύσκεψη στο Μιλάνο, επέστρεψε στο ξενοδοχείο να αλλάξει άρον-άρον προκειμένου να παρακολουθήσει μια παράσταση στο θέατρο La Scala. Και βιαστικός όπως ήταν, φίλες και φίλοι, άλλαξε μόνο το παντελόνι του. Έτσι λοιπόν φτάνει στην πόρτα της σκάλας του Μιλάνου φορώντας σακάκι, γραβάτα, μανικετόκουμπα, όλα τα κλασικά αξεσουάρ, αλλά για παντελόνι φορούσε blue jean. Κάγκελο πορτιέρης. Τολμάς όμως να μην βάλεις στην σκάλα τον πατέρα του στυλ? Στα πρώτα 5 λεπτά η μιλανέζικη αριστοκρατία εντός θεάτρου ξύνιζε τα μούτρα της. Μπορώ να φανταστώ ακόμη και την προφορά. «Μα κόζα βόλες του Τουρινέζε», θα είπαν δηλαδή, του στυλ «Τι στο καλό θέλει αυτός ο Τουρινέζος». Αλλά, σας το υπογράφω, την άλλη μέρα όλοι φορούσαν γραβάτα και μπλούτζι.
Everybody's looking as she goes by. They turn their heads and they watch her till she's gone. Lord have mercy, baby's got her blue jeans on. Up by the bus stop and across the street, open up their window. While she goes walking, rocking like a rolling stone.
baby's got her blue jeans on. She can't help it if she's made that way. She's not to blame if they look her way. She ain't really trying to cause a scene. It just comes naturally. Girl can't help it. Well, up on Main Street by the taxi stand, there's a crowd of people and a traffic jam. She don't look back, she ain't doing nothing wrong. Lord have mercy, baby's got her blue jeans on. To blame if they look her way. She ain't really trying to cause a scene. It just comes naturally. No, the girl can't help it. Down on the corner by the traffic light, everybody's looking as she goes by. They turn their heads and they watch her till she's gone. Mercy, baby's got her blue jeans on. Heaven help us, baby's got her blue jeans on.
Ψιλόμεσο, καμπάνα, σήμα κατά τεθέν των θρυλικών καρεκλάδων, μπάγκι, χαμηλοκάβαλο, stone washed, boyfriend, μερικές από τις στυλιστικές διαφοροποιήσεις που γνώρισε το Gene κατά τη διάρκεια της μέχρι τώρα πορείας του στον κόσμο της μόδας. Και όπως όλα δείχνουν, η πιο cool ενδυματολογική εφεύρεση δεν έχει ημερομηνία λήξης. Υπάρχει όμως και η βρώμικη πλευρά. Βλέπετε, δεν ραβούν όλοι στον τόπο τους. Ή μάλλον ελάχιστοι είναι αυτοί που ράβουν στον τόπο τους. Στον Μπαγκλαντές, για παράδειγμα, ανήλικα παιδιά εργάζονται σε άθλιες συνθήκες για πολλές ώρες. Και με πενιχρή αμοιβή. Σε ορισμένες περιπτώσεις περίπου 10 ευρώ το μήνα. Ράβοντας τζινς, τόσο για την τοπική αγορά, την γειτονική Ινδία, αλλά κυρίως για επώνυμες διεθνείς μάρκες που κατακλείζουν τις αγορές ανά τον κόσμο και κυρίως τις Δύσεις. Ο φωτογράφος Κλαούντιο Μοντεσάνο Κασίγιας κατάφερε να τρυπώσει πριν από καιρό σε ένα από τα εργοστάσια κλωστό υφαντουργίας στην Ντάκα, καταγράφοντας τις συνθήκες που επικρατούν. Σε ένα μικρό δωμάτιο μπορεί να υπάρχουν μέχρι και 15 ραπτομηχανές. Έξοδοι κινδύνου και πυρασφάλεια δεν υπάρχουν, καθώς οι εγκαταστάσεις δεν υπόκεινται σε κανέναν έλεγχο ασφαλείας και συχνά σημειώνονται πολύ νεκρά δυστυχήματα, όπως αυτό στο εργοστάσιο Ράνα Πλάτσα, το οποίο κατέρευσε παρασύροντας το θάνατο πάνω από 1.100 άτομα. Μέσα σε αυτά τα εργοστάσια ρούχων, οι εργαζόμενοι δουλεύουν από τις 6 το πρωί στις 6 το απόγευμα για τον κατώτατο μισθό. Οι εργαζόμενοι κοιμούνται μέσα στα εργοστάσια ή νοικιάζουν δωμάτια δίπλα σε αυτά. Έρχονται από τα χωριά στις πόλεις αναζητώντας μια απασχόληση και ονειρεύονται μια καλύτερη ζωή, δήλωσε ο φωτογράφος στην Daily Mail. Η βιομηχανία ρούχων, στην οποία απασχολούνται περίπου 4 εκατομμύρια άνθρωποι, αποτελεί την ατμομηχανή της οικονομίας του Μπαγκλαντές, με εξαγωγές που ανέρχονται σε 25 δισεκατομμύρια ετησίως. Εκείνος όμως που πραγματικά σόκαρε ήταν ο ακτιβιστής Μαρκ Άντζελο και τον ντοκιμαντέρ του River Blue, δηλαδή Μπλε Ποταμός. Ακολουθώντας τον Μαρκ Άντζελο, το River Blue εξετάζει την καταστροφή των ποταμών προκαλείται από τις βιομηχανίες των jeans και την επίδραση που αυτή έχει στον πλανήτη και τον άνθρωπο. Για το θέμα μιλούν τόσο ακτιβιστές όσο και άνθρωποι της βιομηχανίας της μόδας, ενώ οι εικόνες από τον τρόπο που το γρήγορο και έτοιμο έδημα επηρεάζει τον πλανήτη και τον άνθρωπο περιγράφονται ως σοκαριστικές. Ο Μάρκ Άντζελο επέστρεψε μετά από 25 χρόνια σε μια περιοχή που γνώριζε καλά, το Ξι Τάνγκ της Κίνας. Πήγε βόλτα με τον ίδιο ψαρά που τον συντρόφευε και τότε. Κάτι όμως είχε αλλάξει πολύ. Ο ποταμός Πέρλ ήταν νεκρός. Ο Άντζελο είναι ένας από τους πολλούς που κατηγορούν τα εργοστάσια κλωστοϊφαντουργίας της πόλης που είναι γνωστή ως η πρωτεύουσα των τζινς για τη ρύπανση του ποταμού. Έτσι ξεκίνησε η προσπάθεια για το River Blue με σκοπό να αναδειχθεί πόσα ποτάμια καταστρέφονταν τον κόσμο από τα χημικά των εργοστασίων. Όπως εξηγεί, κατά μέσο όρο πάνω από 3.000 λίτρα νερού χρειάζονται για να φτιαχτεί μόνο ένα τζιν. Το νερό αυτό, με μεγάλο μέρος μη επεξεργασμένων αποβλήτων, επιστρέφει πίσω στα νερά των ποταμών. Για μερικά είδη ένδυσης, η ποσότητα του νερού αυτού μπορεί να είναι και διπλάσια. Προς Θεού, φίλες και φίλοι, δεν ενοχοποιούμε το ένδυμα, θα ήταν άδικο. Η όποια αναφορά έγινε γιατί πολύ απλά, ιστορικά, ναι. Οφείλεις να μιλήσεις για την πόλη Νιμ, για την Τζένοβα, για το Λουλακί. Αλλά οφείλεις να πεις και το ότι το Λουλακί αυτό, ο καπιταλισμός, το άφησε να τρέξει χωρίς να νοιαστεί για το κατά που πάει. Και κυρίως, δίνει ακόμη και σήμερα μεροκάματο να το πεις. 28 λεπτά το ευρώ την ημέρα σε ανήλικα παιδιά του Μπαγκλαντές.
We'll be right back.
Αυτός που ακούσαμε ήταν ο Neil Diamond και το τραγούδι Forever in Blue Jeans, ενώ νωρίτερα, πάντοτε πρέπει να τα λέμε, είχαμε ακούσει το Baby's Got Her Blue Jeans On, Mel McDaniel. Τελικά τι απέγινε ο Λιβάι Στράους? Ο Λιβάι Στράους, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα, πέθανε στις 26 Σεπτέμβριου του 1902 στο Σαν Φρανσίσκο. Μη έχοντας απογόνους, άφησε την επιχείρησή του στους τέσσερις ανεψίους του, τον Τζέικοπ, τον Σίγμου, τον Λούις και τον Έμπραχαμ Στέρν, γιους της αδελφής του Φάνη και του συζύγου της Ντέιβιντ Στέρν. Επίσης άφησε κληροδοτήματα σε φιλανθρωπικά ιδρύματα όπως το Pacific Hebrew Orphan Asylum και το Roman Catholic Orphan Asylum. Η συνολική περιουσία του την εποχή του θανάτου εκτιμήθηκε στα 6 εκατομμύρια δολάρια, περίπου 122 εκατομμύρια ευρώ σε σημερινές τιμές. Ο Στράους τάφηκε στο κόλμα της Καλιφόρνια. Και η Γένοβα, η Γένοβα θα είναι πάντα εκεί, κατά τον καλύτερο γαλάζιο ουρανό. Η Γένοβα του Φαμπρίτσιο Ντε Αντρέ, με τον υπέροχο φάρο της στην La Lanterne. Άντε, τιμή και δόξα στα παιδιά του Κολόμβου που μας έμαθαν να φοράμε ένα μπλε παντελόνι.
Fresh to death and sick as cancer. You were so punk rock. I grew up on hip hop. You fit me better than my favorite sweater. And I know that love is mean and love hurts. But I still remember that day we met in December. Oh baby, I will love you till the end of time. I would wait a million years. Promise you. Big dreams, gangsta, said you had to leave.